Salam sejahtera pendengar Being on Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Being on Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan, termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
Teks atau syair dari himne ini diciptakan oleh Francis R. Harvigal pada tahun 1874. sedangkan komposisi musiknya dikerjakan oleh Henry A. Caesar Maland di tahun 1827. Adapun firman Tuhan yang menjadi latar belakang himne ini adalah surat 1 Petrus 2 ayat 21 yang berbunyi, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Francis Ridley Havergal lahir pada tahun 1836 di Inggris. Ia adalah putri bungsu seorang pendeta. Tuhan mengaruniakan talenta yang beragam kepadanya. Pada usia 3 tahun, ia sudah dapat membaca dan menghafal ayat-ayat Alkitab, dan pada usia 7 tahun, dia sudah mampu mengarang puisi. Ia pun mempunyai kesempatan mempelajari berbagai bahasa dan terampil memainkan piano dan menyanyi. Namun pada masa kanak-kanak, ia sering menghadapi masalah kesehatan, sehingga pendidikannya terganggu. Banyak waktu yang dipergunakan untuk masa perawatan dan istirahat. Pada saat menjalani masa perawatan dan istirahat di Jerman, Francis pergi ke museum lukisan. Ia melihat sebuah lukisan Yesus di kayu salib dengan tulisan di atas mahkota durinya, "Inilah yang kulakukan bagimu. Apakah yang kau lakukan bagiku?" Termotivasi oleh lukisan tersebut, menjadikan Francis seorang Kristen yang setia, dan ia terpanggil menjadi utusan Injil. Pada tahun 1873, menjelang hari Natal, ia mengunjungi rumah temannya. Ada 10 orang dalam keluarga itu. Sebagian besar belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan sebagian besar telah menjadi orang Kristen yang agak suam. Menyadari situasi seperti itu, ia pun berdoa, "Ya Tuhan, selama 5 hari aku berada di sini, berilah aku 10 jiwa." Tuhan mengabulkan doanya. Satu demi satu di dalam keluarga itu dibimbing untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dan sebagian memperbaharui iman mereka. Ia merasakan sukacita dan terus memuji-muji Tuhan. Sebagai ungkapan syukurnya, ia mulai memikirkan satu demi satu baris puisi untuk kemudian menjadi lagu. "Pakai hidupku ini," untaian bait yang berbunyi dalam hati bergantian satu dan lainnya. Ini adalah hasil perenungan Francis Havergal di suatu malam tahun 1874 dalam pencarian penyucian dirinya sendiri yang telah lebih dalam bagi Tuhan. Syair "Take My Voice and Let Me Sing Always Only for My King," "Pakailah suaraku dan biarkan aku bernyanyi hanya untuk Rajaku," sangat bersifat personal bagi Francis. Ia memiliki bakat alami dalam bidang musik dan telah dilatih sebagai seorang soloist konser dengan suara yang luar biasa indah. Talenta musikalnya dapat membawanya terkenal di dunia. Namun, ia menetapkan bahwa misi hidupnya adalah untuk bernyanyi dan bekerja bagi Kristus. Syair "Take My Silver and My Gold," "Pakailah perak dan emasku," atau hartaku, juga merupakan ungkapan yang sangat tulus dari dirinya. Satu waktu Francis mengumpulkan semua perhiasan dari warisan keluarganya, kecuali sebuah bros warisan dari ibunya, lalu dikirimkan ke rumah misionaris gereja untuk mendukung pekerjaan pekabaran Injil. Ada hampir 50 benda yang Francis kirimkan dengan penuh kegembiraan. Keindahan akan hidup yang disucikan dinyatakan dengan sempurna dalam hidup Francis Reed. Sangat tepatlah jika ia disebut sebagai penyair yang disucikan.
Suaraku ini selamanya. Selamat bertemu kembali pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, dan selamat menikmati siaran Pick, pengajaran iman Kristen on Air bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Program Pick on Air ini akan memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh di Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Malam hari ini kita masuk di bagian pertemuan atau perjumpaan Elia dengan Obaja yang diambil dari 1 Raja-Raja 18, 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayatnya yang pertama hingga 15. Kita akan membaca, saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Alangkah baiknya saudara membuka Alkitab saudara juga di rumah masing-masing dan mengikuti, sehingga nanti waktu saya bahas, saudara bisa langsung lihat dan cross-check, double-check, dan saudara memastikan apakah sesuai dengan prinsip firman Tuhan yang kita sedang bahas. Saya membacakan mulai dari ayat yang pertama, saudara. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia. Dalam tahun yang ketiga, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab memanggil Obaja yang menjadi kepala istana. Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudara perhatikan di sini ini ya, catatan ya. Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obaja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obaja, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal. Dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obaja pergi ke arah yang lain. Sedang Obaja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini, hai tuanku Elia? Jawab Elia kepadanya, benar, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada. Tetapi jawab Obaja, apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah katakan kepada tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi dan padamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Ada pengulangan lagi ya. Tadi ayat yang ketiga, kita melihat sekarang ayat yang ke-12. Sosok Obaja adalah orang yang takut akan Tuhan. Ayat 12 dikatakan sejak kecil. Dia adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Ayat 13, tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50-50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka? Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan, semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Sekali lagi saya mengajak kita masuk di dalam doa, minta belas kasihan Tuhan. Berikanlah kami firman-Mu ya Tuhan, karena percuma saja kami hidup jikalau tanpa firman yang daripada-Mu. Berikan kami belas kasihan-Mu ya Tuhan, karena percuma saja kami mendengar tetapi tidak mengerti. Berikan hikmat-Mu dan bijaksana-Mu. Celikkanlah mata kami, pendengaran kami, untuk menangkap isi hati Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan melalui firman-Mu. Demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan, berikan belas kasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Saudara-saudara, perikop kali ini adalah kelanjutan ya, kelanjutan bagaimana cara Allah menyelamatkan Elia dari ancaman bahaya Raja Ahab. Kisah ini berbicara tentang saudara-saudara kedaulatan dan pemeliharaan Allah atas hamba-hamba Tuhan, atas hamba-hambanya. Kita bicara mengenai pemeliharaan Tuhan, providensia Allah atas orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita lihat saudara-saudara lebih jauh apa sebenarnya pesan yang bisa dapat kita pelajari dan kebenaran apa yang bisa kita ambil dari perjumpaan Elia dan Obaja ini. Saudara-saudara lihat bagian yang pertama, saudara. Bagian yang pertama ayat 1 dan yang kedua, saudara perhatikan di situ. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan ini berat di Samaria. Saudara-saudara, Allah yang berdaulat, Allah yang berdaulat, Dia yang memerintahkan Elia untuk sembunyi di Sungai Kerit. Sekarang Dia juga memerintahkan Elia untuk keluar dari Sungai Kerit dan bertemu dengan seorang janda di Sarfat. Setelah Tuhan pelihara lewat janda di Sarfat dengan minyak dan tepung gandum yang tidak habis-habis selama masa kelaparan, sekarang Tuhan suruh Elia, sekarang waktunya kamu keluar bertemu dengan Ahab, Raja Ahab, Raja yang membengkokkan hati umat Tuhan melakukan penyembahan berhala kepada Baal dan Asyria. Saudara-saudara, ini pelajaran yang pertama, saudara. Ingat, Allah yang memerintahkan Elia untuk bersembunyi. Allah juga yang memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi Elia makan setiap harinya. Allah juga, Allah yang sama, memerintahkan dia keluar dari Sungai Kerit dan menemui janda itu. Lalu memberikan makan yang cukup untuk 3 orang setiap harinya. Dan kini Allah pula lah, Allah yang sama, memerintahkan agar Elia keluar dan bertemu dengan Ahab. Saudara-saudara, ini bicara tentang apa? Soal pengaturan Allah atas kehidupan hamba-hambanya. Saudara-saudara, kedaulatan Allah itu, saudara-saudara, tidak menghilangkan kebebasan kita. Kedaulatan Allah tidak menghilangkan kebebasan umatnya. Pengaturan Allah itu tidak pernah bersalah. Pimpinan Tuhan tidak salah. Kita dituntut hanya mau taat. Ini kuncinya. Tetapi saudara-saudara, seringkali orang mengatakan, wah kalau begini ya, saya tidak ada kebebasan. Kalau begini saya tidak ada free will ya. Kalau begini saya tidak ada apa kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri, saudara. Nah ini adalah tipu jahat. Tipu daripada si iblis selalu menghembuskan bahwa kita itu bisa makhluk mandiri, kita mampu mengatur diri sendiri. Maka kita menolak pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, ada terlalu banyak orang yang menolak hal ini, menolak pimpinan Tuhan karena pemikiran, wah kalau begini saya nggak bebas, Sundoro, saya nggak bebas dong, saya nggak bebas. Semua diatur, semua nggak boleh, jangan ini, jangan itu, semua nggak boleh. Tetapi saudara-saudara, menariknya kalau kita perhatikan manusia pada waktu dia tanda kutip so-called berhasil atau menikmati berkat Tuhan begitu ya, mereka mengatakan, wah waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Ini berlawanan sekali saudara, kontradiksi. Mereka kalau dipimpin Tuhan mengatakan tidak bebas, tetapi waktu dia sadar ada berkat Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, mereka mengatakan, wah, waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Saudara-saudara, inilah yang dihembuskan pada manusia pada titik awal. Yaitu apa? Hoax. Hoax yang mengatakan apa? Self-autonom. sesuatu anggapan bahwa kita itu bisa sendiri kok. Kita ini bisa mandiri tanpa pengaturan Allah. Kita bisa kok tanpa Tuhan. Lalu giliran mendapat keuntungan baru berkata puji Tuhan, baru mendapat berkat, baru mengatakan oh iya ini dari Tuhan. Saudara-saudara, manusia mau bebas tapi tanpa batas. Itu namanya liar. Itu bukan kebebasan, itu namanya keliaran. Itu buas. Bebas tanpa batas itu liar. Tetapi saudara-saudara, kita belajar di sini saudara, bahwa kedaulatan Tuhan, pengaturan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu tidak menghilangkan kebebasan kita. Elia tetap bebas waktu di Sungai Kerit. Dia bebas, tetapi tetap dia harus di Sungai Kerit sesuai dengan perintah Tuhan. Elia juga bebas waktu bertemu dengan janda di Sarfat, tetapi dia harus menjalankan perintah Tuhan. Dan sekarang dia juga harus ketemu dengan Ahab. Tetapi resikonya kalau dia ketemu dengan Ahab, wah ini saudara-saudara, dia bisa dibunuh. Obaja khawatir hal itu. Saudara-saudara, tetapi saudara-saudara, Elia taat. Jadi saudara-saudara, sekali lagi ya, kita sudah belajar bahwa pemeliharaan Allah itu tidak lepas daripada kesulitan ya. Tidak lepas dari penderitaan, tidak lepas dari ujian. Kita sudah belajar. Elia walaupun dia di Sungai Kerit, ya sungainya pada akhirnya juga kering karena tidak ada hujan. Waktu kita belajar kemarin mengenai Elia dengan janda di Sarfat, janda itu saudara, walaupun dia mengalami dan melihat minyak dan tepung itu tidak habis-habis, tapi anaknya mati, tetapi Tuhan bangkitkan. Sekali lagi saudara, tidak melepaskan itu dari ujian. Walaupun kita ada di dalam pemeliharaan Allah, maka tidak benar kalau kita itu jadi milik Tuhan, lalu kita itu semuanya tercukupi, lalu tidak ada kekurangan apa-apa, tidak ada penderitaan apa-apa, tidak ada sakit apa-apa. Itu bukan saudara. Manusia maunya bebas dari penderitaan. Manusia tidak mau ada kesulitan. Padahal saudara-saudara, kesulitan-kesulitan itu diizinkan oleh Tuhan membentuk. Semua persoalan itu membentuk kita, saudara. Itu demi kebaikan kita. Tidak berarti bahwa itu mengambil kebebasan kita. Tidak berarti bahwa itu akhirnya membuat kita akhirnya justru tidak bebas dan tidak bisa berbuat apa-apa. No, enggak. Saudara Elia tetap taat, sekalipun itu beresiko. Dia akan dibunuh, saudara kan tadi sudah baca ya. Dan nanti kita lihat nanti, dia ada resiko untuk dibunuh. Tetapi saudara, tidak dicatat Elia itu tawar-menawar dengan Tuhan. Seperti Abraham tawar-menawar pada waktu Tuhan mau menjungkir balikkan Sodom dan Gomora. Nah saudara bandingkan kejatuhan Adam dan Hawa, yang dimunculkan rasa meragukan akan motivasi Allah dengan dirinya adalah sumber kebaikan itu sendiri. Diragukan, dimunculkan keraguan itu oleh si jahat pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan saudara bandingkan juga dengan pelarian Nabi Yunus ke Yafo. Yunus disuruh ke Niniwe, tetapi dia lari ke Yafo. Saudara, Elia tidak. Elia taat. Elia menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Maka mari kita belajar saudara peka dan taat terhadap pimpinan Tuhan. Sekalipun itu masuk dalam wilayah aspek yang negatif. Sekalipun itu kita masuk di wilayah yang mungkin mengancam jiwa kita. Tetapi sesungguhnya itu mendatangkan kebaikan bagi kita dan kemuliaan bagi Tuhan, karena dia adalah sumber kebaikan itu sendiri. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah mengajarkan, Bapa di manakah di antara kamu yang anaknya minta ikan, daripadanya akan memberi ular kepada anak ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan diberi kepadanya kalajengking? Jadi saudara, kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, hidup bersama dengan Tuhan dan taat di dalam pimpinannya justru posisi yang paling aman, sekalipun harus menghadapi atau melewati lembah bayang-bayang maut, akan tetap ada pemeliharaan dan penghiburan Allah. Ini bagian yang pertama yang saudara dan saya bisa pelajari. Bagian yang kedua, saudara, saudara perhatikan ayat 3 sampai yang ke-6. Ini adalah latar belakang tentang siapa Obaja itu, saudara. Ayat yang ketiga sampai yang ke-6, saudara lihat, ini latar belakang Obaja, profilnya, resumenya, CV-nya Obaja. Dan ini merupakan pertemuan awal antara Elia dengan Ahab. Jadi sebelum Elia dan Ahab bertemu, saudara, ini adalah profilnya Obaja. Yang kita melihat keunikannya, cara Allah memelihara hamba-hambanya ini. Itu beda-beda, saudara. Tuhan memelihara hamba-hambanya itu beda-beda dan unik. Mari kita lihat yang pertama itu Obaja, saudara. Obaja, siapakah Obaja ini, saudara? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, dia adalah dikatakan kepala istana. Lalu saudara lihat di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang ke-12 tadi kita sudah membaca, dia adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan sejak kecil. Lalu saudara, kita juga menemukan di dalam ayat yang ketiga dan 13, siapa Obaja? Obaja itu menyembunyikan dan memelihara 100 orang nabi Tuhan dari ancaman pembunuhan daripada Isabel. Jadi saudara-saudara lihat ya profilnya Obaja ya. Namun saudara-saudara, saat Obaja bertemu dengan Elia, secara pribadi dia ketemu dengan Elia, justru Obaja itu khawatir, saudara-saudara. Khawatir. Ayat 12 tadi kita sudah baca. Aduh Tuanku, tahu enggak Ahab itu pingin sekali membunuh engkau. Maka kalau ketemu engkau enggak ada, waduh ini gawat. Bisa dibunuh, aku pun bisa dibunuh. Nah, saudara-saudara, ini pelajarannya, pelajaran yang baiknya. Pertama, mari kita lihat ya, bahwa Obaja ini hidup di dalam dua dunia, tapi dengan hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan. Dia kepala istana, tetapi dia juga seorang yang takut akan Tuhan. Saudara, perhatikan, dia hidup di istana siapa? Pemerintahnya siapa? Ahab. Siapa Ahab? Ahab adalah raja yang membelokkan umat Tuhan kepada berhala. Ahab mengajak umat Tuhan menyeleweng, tidak setia kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara lihat ya, di tengah kejahatannya Ahab, di dalam pemerintahannya Ahab, ada yang namanya Obaja, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Berarti saudara-saudara, kita melihat ya, ada orang benar yang ada di dalam pemerintahan yang gelap dan rusak ini. Karena ada rencana Allah yang akan dikerjakan, digenapkan melaluinya. Saudara-saudara, di dalam pemerintahan yang rusak, hancur, bejat, gelap, ada yang namanya Obaja, dan dia bukan orang yang sembarangan, kepala istana. Saudara-saudara, saya percaya ya, Ahab ini menjadi Obaja itu dipilih oleh Ahab sebagai kepala istana, itu bukan persoalan spiritualitas, saudara-saudara. Karena apa? Loh, buktinya gitu loh, nabi-nabi Tuhan dibantai, dan Obaja yang menyembunyikan. Maka kalau Obaja itu mengaku bahwa dia spiritualitasnya yang baik, saudara, dia pasti dibantai. Pasti dibantai. Saya percaya, saudara, Obaja ini dipilih karena profesionalitasnya. Karena apa? Nabi-nabi Allah saja dibantai, apalagi orang awam seperti Obaja, pasti dibantai. Tetapi karena profesionalitasnya, Obaja justru tidak dibantai. Justru dia dijadikan kepala istana. Ini menarik, bukan? Menarik, saudara. Mari, saudara-saudara, kita tidak abaikan profesionalitasan kita di dalam dunia ini. Tidak sekedar kita ini mabuk spiritualitas. Banyak orang Kristen yang menekankan spiritualitas, tetapi profesionalitasnya itu kacau balau. Banyak orang Kristen yang aktif di gereja, melayani, aktivis, tapi kerjanya itu gak beres, saudara-saudara. Kerjanya itu kacau, sama sekali gak profesional. Sisi yang lain, saudara-saudara, saya juga bertemu dengan banyak orang yang mengaku diri Kristen, profesionalismenya tinggi, tetapi dia tidak peduli dengan kerohaniannya. Saudara kira-kira termasuk yang mana ya? Sambil saudara mendengar, saudara coba renungkan baik-baik. Saudara masuk yang mana ya? Saudara dan saya ini masuk yang mana? Seringkali kita ini hanya mabuk spiritualitas gitu ya. Oh, kita giat di dalam gereja, tetapi keluar gereja, brengseknya juga tetap, saudara-saudara. Tipu-tipunya juga tetap. Nggak jujur, bohong. Tidak memiliki integritas. Nah, banyak saudara-saudara, saya menemukan ini. Dan saudara-saudara, Minta maaf. Sebagian kelompok di dalam kekristenan itu minim intelektualitas, bahkan anti-intelektualitas. Mereka anti profesionalitas, tetapi kalau di gereja itu sangat rohani sekali. Tinggi spiritualitasnya, tetapi minim profesionalitas. Banyak juga yang tinggi profesionalitas, tapi minim spiritualitas. Jangan kaget, saudara, jangan kaget. Nah, ini bukan persoalan Tuhan pimpin atau enggak pimpin. Ini juga bukan persoalan. Apakah berarti Obaja ini kompromi ya? Dia hidup di dalam dua dunia itu. Apakah dia kompromi? Tidak. Bukankah Tuhan sendiri mengajarkan hendaklah kita tulus seperti merpati, cerdik seperti ular? Nah, saudara, pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, banyak gereja. Seringkali gereja itu selalu mengedepankan spiritualitas. Doa puasa, doa persekutuan. Itu baik. Ya, PA seperti malam ini. Ini baik. Tetapi, saudara, mereka tidak mengutamakan profesionalitasnya. Mereka tidak mendorong umat untuk bekerja dengan bukan cuma kerja baik, tetapi kerja dengan jujur, kerja dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan saudara perhatikan banyak ya di gereja itu, kalau latihan ogah-ogahan, nyanyi sembarangan, cara memimpin asal-asalan, penampilannya juga asal-asalan, sekedar. Kadang-kadang saya melihat itu ada liturgis atau WL atau back singer itu. Dia sendiri tidak bisa nyanyi, saudara. Dia tidak bisa nyanyi. Lalu, saudara, apakah berarti kalau begitu harus mereka yang profesional yang tampil? Tidak. Jangan kita seperti pendulum gitu ya, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Tetapi kita menemukan dari Obaja ini, saudara, profesionalitas dan spiritualitas dapat berjalan sejajar. Itu sebabnya jikalau ada di antara saudara yang melayani Tuhan, yang main musik kah, yang singer kah, yang paduan suara kah, yang guru sekolah minggu kah, saudara harus kerjakan itu dengan betul-betul takut akan Tuhan dan tidak mengabaikan profesionalitas saudara dan saya. Banyak alasan ya saudara, pelayan Tuhan itu untuk menawarkan kapabilitasnya yang pas-pasan gitu ya. Lalu karena ya daripada enggak ada, akhirnya ya sudahlah. Ya sudah sekedar pang ade gen. Kangguang gen. Itu bahasa Ibrani-nya begitu kali ya. Saudara, ada guru sekolah minggu ya. Ayo Ibu kan nganggur ya, ayo daripada nganggur ya ngajar sekolah minggu. Dia sendiri tidak ada pembekalan guru sekolah minggu sebagai guru sekolah minggu. Berapa banyak gereja yang mengadakan pembekalan kepada guru-guru sekolah minggunya? Berapa banyak? Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab ada Yusuf dalam kerajaan Firaun. Saudara melihat juga ada Daniel yang memiliki kemampuan yang tinggi. Dan imannya yang teguh kepada Yahweh. Saudara menemukan juga nanti Nehemia, kepala juru minuman raja. Ini orang-orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan, tetapi profesionalitasnya juga tinggi dan dipertanggungjawabkan. Nah, ini kita menemukan Obaja seperti ini, saudara. Bagian yang kedua, saudara, Obaja ini, saudara. Di dalam kedaulatan Tuhan dan Tuhan pelihara, bagaimana Tuhan memakai para hamba-hambanya itu masing-masing unik. Dan di dalam kedaulatnya kita menemukan cara-cara yang kreatif. Saudara, perhatikan sini. Bukankah Obaja yang takut akan orang yang takut akan Tuhan sejak kecilnya? Tapi dia juga seorang pejabat negara di dalam pemerintahan Ahab. Bukankah Obaja yang telah menyembunyikan dan memberi makan 100 orang nabi dari ancaman Isabel? Tapi dia sendirinya khawatir akan keputusan Elia waktu mau menemui Ahab. Saudara-saudara, bentuk pemeliharaan Allah itu ada banyak cara. Elia di tepi sungai Kerit, ada burung gagak yang kasih makan. Elia di rumah janda yang kasih makan. Janda miskin. Sekarang saudara-saudara, perhatikan di sini baik-baik. Obaja hidup di tengah-tengah istana Ahab melalui provisinya. Tetapi Tuhan juga pelihara 100 orang nabi yang disembunyikan oleh Obaja melalui orang lain, melalui hamba Tuhan. Tuhan memelihara 100 orang nabi. Jadi saudara lihat itu ya, Tuhan memelihara Elia di sungai, Tuhan memelihara Elia dengan di janda, Tuhan memelihara Obaja di istana. Tetapi saudara-saudara, Obaja juga dipakai oleh Tuhan memelihara 100 orang nabi Waduh, Don. Saudara, ini logistik 100 orang nabi setiap hari itu enggak gampang, Saudara. Enggak murah, enggak sedikit. Menarik, Saudara-saudara ya. Menarik. Kita sudah bahas Elia di Sungai Kerit, kita sudah bahas Elia di janda. Sekarang kita melihat bagaimana Tuhan memakai Obadja di istana. Dan Tuhan memakai Obadja ini memelihara 100 orang hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah pandemik, tidak ada hujan, konteks perikop kita, Tuhan memelihara Obadja hambanya di istana Raja Ahab. Menarik ya saudara-saudara, menarik ya. Bagaimana Tuhan menyembunyikan orang-orangnya, memelihara orang-orangnya. Itu Tuhan itu punya cara yang unik. Mungkin ada orang-orang Kristen yang seperti Obadja kali ini ya saudara-saudara ya. Di tengah pandemik dia masih mendapatkan keuntungan. Di tengah pandemik orang yang susah dia masih mendapatkan income. Dia di istana saudara-saudara. Dia masih bisa makan makanan yang mewah. Di tengah orang pada mengalami kesulitan, kesusahan, Tuhan masih pelihara saudara dan saya hari ini masih bisa online. Bukankah ini anugerah? Bukankah ini belas kasihan Tuhan? Bukankah ini indah, saudara? Kita sudah belajar saudara, walaupun di dalam pemeliharaan Tuhan tetap ada penderitaan, tetapi ada juga anak-anak Tuhan yang di istana. Mungkin saudara, saya enggak tahu. Ya mungkin bukan istana-istana lah harafiah saudara, literal. Tetapi saudara dicukupkan oleh Tuhan, bahkan saudara bisa menikmati keuntungan. Masih menikmati keuntungan. Nah saudara-saudara, persoalannya adalah, saudara, jangan terus, oh puji Tuhan, saudara, saya memang tidak kekurangan, saudara. Saya malah selama pandemik ini omset saya naik, saudara, puji Tuhan. Jangan berhenti di situ, saudara. Tetapi apakah saudara juga mau rela dipakai oleh Tuhan memelihara 100 nabi orang? Berapa orang Kristen ya, saudara, sudah di istana, lalu lupa menikmati dirinya, saudara. Saudara-saudara, minggu lalu saya bincang-bincang dengan satu orang di gereja, saudara. Lalu bincang-bincang, dia kenal dengan yang saya kenal juga. Lalu dia mengatakan, oh itu orang kaya, dan dia suka di dalam pelayanan. Coba kamu deketin dia. Saudara, saya mengatakan, saya tidak anti orang kaya, saudara. Saya tidak anti orang kaya. Tetapi kalau saya mendengar ada atau saya mengetahui dia itu limpah di dalam harta, saya menjaga diri untuk dia terlalu dekat. Karena orang kaya tidak selalu, meskipun dia aktif di dalam pelayanan, dia punya pikiran bahwa itu untuk pekerjaan Tuhan. Belum tentu. Pikir itu selalu hamba Tuhan itu ngemis-ngemis. Dia pikir selalu hamba Tuhan tuh dia mau, dia yang dukung, dia yang support. Saudara-saudara, saya sekali lagi tidak anti dengan orang kaya. Tidak anti kepada orang kaya. Tetapi jikalau ada di antara saudara yang malam hari ini, saudara seperti Obadja, saudara ada di tengah istana, di tengah pandemik, saudara masih menikmati pemeliharaan Tuhan, jangan lupa ada hamba-hamba Tuhan yang saudara harus juga pelihara. Saudara, kami mendukung ada sekitar 13 hamba Tuhan, saudara. Tiap bulan kita dukung, tiap bulan. Walaupun itu jumlahnya kecil bagi kita, tetapi bagi mereka itu besar, saudara. Besar. Mereka bisa untuk satu bulan. Saudara-saudara, ini pelajaran yang penting sekali, saudara. Kalau saudara ada di dalam istana, di dalam pemeliharaan Tuhan, tidak berarti lalu saudara menikmati untuk sendiri. Tetapi saudara harus memikirkan pekerjaan Tuhan. Bagaimana itu pekerjaan Tuhan agar terus bisa berjalan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Providensi Tuhan itu unik masing-masing. kepada hamba Tuhan. Elia di sungai Kerit, cukup day by day, hari ke sehari. Elia dengan janda di Sarfat juga cukup hari per hari. Saudara, Obaja, dia bisa menampung 100 orang. 100 orang. Tidak main-main, saudara. Tidak main-main. Di sini ada Pak Bapak Pak Yakob ini ya, Pak Nyoman Yakob. Itu kakaknya itu pengelola panti asuhan, saudara. Pengelola panti asuhan di Kelungkung. Saya enggak tahu sekarang ada berapa anak itu ya. Sekitar mungkin 200-an anak, saudara. Saya enggak tahu sekarang berapa. Dulu tuh pernah sampai 300 katanya. Nah, ini Obaja memelihara 100 orang nabi. Saudara, ini enggak main-main. Berarti berapa limpahnya itu si Obaja. Tetapi dia tidak makan sendiri. Tidak makan sendiri. Dia cukup. Ini penting ya. Kalau satu kali waktu Tuhan kasih pimpin, saudara, saya akan bicara sekarang tentang containment ya. Containment, mencukupkan diri. Kenapa kita rasa tidak cukup? Karena kita greedy, serakah, saudara. Dan Tuhan mengajarkan, berilah kami makanan pada hari ini secukupnya. Kenapa banyak orang sakit ini sakit itu? Karena makannya tidak cukup. Mereka makannya berlebihan. Berlebihan. Tidak cukup secukupnya. Kita enggak puas dengan secukupnya itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian pendengar Pick on Air. Sekali lagi kita belajar, ini menarik. Kalaupun saudara melihat ada orang, saudara dalam kesulitan, dalam kesusahan, ada orang kok rasanya gak ada kesulitan, saudara juga jangan iri. Jangan iri. Karena Tuhan memelihara saudara dan saya itu masing-masing berbeda. Unik, unik. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, saudara, kita maju di dalam ayat yang ketujuh sampai ayat yang ke-15, saudara. Sekarang kita maju di dalam ayat yang ketujuh sampai ke-15. Saudara, lihat perbedaan antara sosok Elia dan Obaja ya. Tetapi reaksinya berbeda. Sama-sama hamba Tuhan. Sama-sama hamba Tuhan. Tetapi reaksi yang berbeda dalam menyikapi kedaulatan Tuhan, dalam menyikapi pemeliharaan Tuhan, itu berbeda, saudara. Sama-sama pelayan Tuhan, sama-sama takut akan Tuhan, tetapi reaksinya berbeda. Mari kita lihat, saudara ya. Ini menarik untuk kita renungkan. Elia yakin dan mengetahui betul bahwa ada kedaulatan Allah yang memelihara kehidupan dia. Obaja, saudara-saudara, dia sempat meragukan. Walaupun dia ada pengalaman menjaga 100 orang nabi, dia menyembunyikan tuh nabi, 100 orang nabi. Enggak gampang loh saudara, menyembunyikan satu orang aja enggak gampang, apalagi 100 orang yang diancam oleh Isabel. Maka ini penting, ini perlu saudara, kita bicara ya saudara. Saudara bicara kedaulatan Allah yang dinyatakan dalam pemeliharaannya atas kita. Maka kita menemukan beberapa poin di sini saudara. Pertama, Allah itu berdaulat atas seluruh kekuasaan manusia. Kekuasaan manusia. Manusia yang jahat pun itu Allah tetap berdaulat. Manusia yang paling kejam pun Allah berdaulat atasnya. Sekalipun Ahab, saudara lihat ya, Ahab itu raja penguasa di Israel saat itu. Tapi dia tidak mampu menemukan Elia yang masih dalam wilayah kekuasaannya. Coba perhatikan, lucu kan? Elia itu di sungai Kerit yang ada di dalam kekuasaannya. Tapi yuk, loh kok ya siapa Ahab gak bisa menemukan dia. Lalu Ahab itu meskipun dia raja penguasa Israel, tapi dia gak mampu loh menemukan siapa itu atau mematikan 100 nabi Tuhan. Gak mampu, gak lihat saudara. Bukankah dia raja? Bukankah dia berkeliling ke semua bangsa katanya? Bukankah dia, ini wilayahnya dia? Sekalipun Ahab itu raja, penguasa Israel, dia tidak mampu melihat bahwa selama ini Obaja, kepala istananya sendiri, asistennya sendiri, yang sepok logistik 100 orang nabi itu. Menarik ya. Sebaliknya saudara, sebaliknya. Sekalipun Elia dan Obaja sama-sama hamba Tuhan, sama-sama takut akan Tuhan, sama-sama melayani Tuhan, tapi yang berkuasa itu Ahab. Penguasanya Ahab. Nah saudara-saudara, saudara-saudara tidak perlu harus jadi orang nomor satu ya. Tidak tentu harus jadi nomor satu. Tidak harus. Saudara mungkin nomor 5, nomor 6, tidak apa-apa. Tapi yang penting itu adalah saudara punya prinsip yang sadar bahwa Allah itu berdaulat atas seluruh kekuasaan manusia, manapun, siapapun. Yang kedua saudara ya, Allah berdaulat atas seluruh kemurahannya. Allah, saat Allah bermurah hati sepenuhnya, itu bukan karena tindakan atau jasa manusia. Allah bermurah hati kepada hambanya Elia di Sungai Kerit. Bermurah hati melalui burung-burung itu. Bermurah hati melalui janda di Sarfat. Bermurah hati melalui Obaja. Ini kemurahan hati Allah. Saat Allah bermurah hati, alam pun tunduk kepadanya. Saat Allah bermurah hati, apapun itu tunduk kepadanya. Saat Allah bermurah hati, ada kehidupan, ada pengharapan, ada keberanian. Mari kita minta kemurahan Tuhan itu. Saudara dan saya hari ini bersyukur belum sampai terpapar ya. Minggu lalu ada saudara kita yang sudah terpapar dan sudah sembuh ikut. Tapi minggu ini nggak ikut ya. Saya lihat coba ini nggak ada di daftar. Ya, salah satu mahasiswa UNUT, saudara-saudara dari Fakultas Pertanian itu dia lolos. Dan kemarin saya mendapat kabar lagi ada satu mantan mahasiswa UNUT juga satu keluarga mereka sembuh. Saya mengatakan puji Tuhan untuk kemurahan dan anugerahnya. Ini kita ada ini karena kemurahan Tuhan, saudara. Di dalam kedaulatannya. Bagian yang berikutnya, saudara, Allah berdaulat setiap anugerahnya yang berlaku. Saat Allah beranugerah pada kita, pemeliharaannya juga disertakan atas kita. Saat Allah beranugerah kepada kita, tidak ada satupun yang menuntut pemberian itu sebagai haknya. Tapi itu kemurahan dan anugerah Tuhan. Saat Allah beranugerah, kita bisa melihat, kita bisa mengerti, kita bisa memahami apa yang Dia nyatakan. Bukankah Yesaya diutus kepada umat yang walaupun melihat tidak bisa melihat, yang walaupun mendengar tidak bisa mendengar? Bukankah Israel dipimpin oleh Allah 40 tahun dengan baju yang tidak bisa rusak, sepatu yang tidak rusak, dipelihara di padang gurun? Tetapi Musa mengatakan, sampai hari ini engkau tidak diberikan anugerah untuk mengerti. Saudara-saudara, saat kita bisa memahami, menangkap, mengerti, itu anugerah. Itu anugerah. Amsal Soleman mengatakan, hati raja itu seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Maka saudara-saudara, tak ada satu hal pun yang mampu atau terlewatkan dari perhatian Allah yang berdaulat itu. Pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, saya tutup dengan bagian yang terakhir. Yang pertama, jika Elia harus taat dengan pimpinan Tuhan karena ada saatnya bertemu dengan Ahab, Yesus Kristus sendiri yang sekalipun dalam keadaan kemanusiaannya, Dia tetap taat sampai mati, sekalipun harus mengalami berbagai macam penderitaan dan kesulitan. Sekalipun Dia adalah yang ilahi itu, pribadi Allah sendiri yang menjadi manusia, Dia taat mengalami penderitaan, hinaan, olokan, caci maki, dipermalukan, dilecehkan, dan akhirnya Dia dibunuh. Jika Elia bertemu dengan Obaja, sempat dikhawatirkan oleh Obaja, Yesus Kristus juga sempat dihalangi oleh murid-muridnya, Petrus, agar tidak ke Yerusalem menuju Golgota. Bahkan jauh sebelum Petrus ada, saudara, Yesus Kristus itu di padang gurun dirayu, dicobai supaya masuk dalam jerat si jahat. Jika kamu anak Allah, coba jatuhkan. Lihat ini, seluruh kekuasaan dunia ini aku berikan kepadamu. Saudara, pencobaan ini mau bicara soal apa toh? Pencobaan ini mau berbicara mengenai bahwa Kristus tidak perlu sampai ke salib itu. Kristus tidak perlu menuju Golgota. Cukup dengan satu kali menyembah kepada si jahat. Dan Kristus, saudara-saudara, kalau saudara lihat di dalam kehidupannya, Dia beberapa kali orang banyak menangkap Dia, tetapi selalu Dia meloloskan diri. Namun ketika saatnya telah tiba, Dia pun berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara-saudara, jika melalui sosok Elia dan Obaja kita menemukan bagaimana cara Tuhan memakai para hamba-hambanya itu masing-masing unik di dalam kedaulatnya dengan cara-cara yang kreatif. Demikianlah Yesus Kristus sangat unik dan berbeda dari para nabi-nabi sebelumnya. Karena apa? Dia adalah satu-satunya pribadi yang diperkenan oleh Bapa. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Dia adalah pribadi satu-satunya yang diperkenan oleh Bapa. Tidak ada pribadi manusia lain yang seperti Yesus Kristus. Tidak ada nabi yang lain. Mulai dari kelahirannya, kehidupannya, perkataannya, mujizatnya, karya-karya yang dilakukan, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, unik, tidak ada duanya. Hanya Kristus. Hanya Yesus Kristus. Dinubuatkan jauh sebelum dia lahir. Nubuatannya bukan cuma 1-2 puluhan, tetapi ratusan nubuatan dan digenapi itu. Unik, saudara. Jika Obaja menyelamatkan 100 orang nabi-nabi Allah dengan menyembunyikan dari ancaman Isabel dan Raja Ahab, Yesus Kristus menyelamatkan umat pilihannya yang terhilang dengan tidak bersembunyi. Melainkan dia disaksikan oleh banyak mata, dia tergantung di atas kayu salib itu. Mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, menjadi olok-olokan di tempat yang publik. Bagi orang banyak, dia menjadi olok-olokan. Dia ditelanjangi, dia dipermalukan. Supaya engkau dan aku disembunyikan dari murkanya Allah. Supaya engkau dan aku dibebaskan dari belenggu dosa itu. Dari ancaman murka Bapa. Saudara-saudara, jika melalui pertemuan Elia dan Obaja ini kita menemukan poin penting tentang kedaulatan dan pemeliharaan Allah. Saat kedaulatan Allah dinyatakan melalui pribadi Yesus Kristus, merupakan satu peristiwa yang besar di dalam sejarah. Dan anugerahnya itu tidak ada yang besar, tidak ada taranya lagi. Tidak ada yang lebih besar daripada anugerah Tuhan. Melalui Kristus, dia memberikan anaknya sendiri. Tadi kita sudah membaca di dalam ayat tadi. Saudara, kalau saudara dan saya meminta, dia berikan rohnya. Rohnya sendiri. Saudara-saudara, kelahirannya diberitakan ke seluruh dunia. Namun hanya sekelompok para gembala di Bethlehem yang menerima pengalaman menyembah kepada bayi itu. Kehadirannya dinyatakan pada dunia tidak diketahui oleh umatnya. Umatnya sendiri gak tahu. Tapi justru orang Majus yang dari timur, orang kafir, orang yang tidak, bukan Yahudi, justru yang pertama menyembah. Saat pribadi yang berdaulat itu hadir di tengah-tengah umatnya, hanya beberapa orang yang dia sembuhkan. Gak semua orang yang sakit disembuhkan. Saat kedaulatan Allah dinyatakan melalui pribadi Yesus Kristus, kematian tidak dapat menahan kecuali hanya sekedar kubur kosong. Kubur kosong. Saat kedaulatan melalui anugerahnya dinyatakan kepada saudara dan saya malam ini, apa jawaban saudara? Apa respon saudara? Malam akan segera tiba di mana orang tidak dapat melakukan pekerjaan baik. Maka respon kita harusnya, selagi hari masih siang, menjadi penting bagi kita mengerjakan pekerjaan Allah. Sekalipun kita tetap percaya bahwa dia adalah pribadi yang berdaulat, tetapi itu tidak mengesampingkan tanggung jawab kita. Tidak mengabaikan profesionalitas kita. Tidak mengabaikan keahlian-keahlian kita untuk kita menyatakan kemuliaannya dan kehendaknya dijadikan. Mari kita berdoa. Malam ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau boleh mendengar, memikirkan, merenungkan, dan kami boleh menangkap isi hatimu melalui perjumpaan Elia dan Obaja ini. Tuhan boleh ajar kami menjadi pribadi yang taat, tetapi pribadi yang tidak mengesampingkan keahlian-keahlian yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tidak mengabaikan tanggung jawab kami sebagai umat yang Tuhan pilih, sebagai umat yang Tuhan selamatkan, sebagai umat yang Tuhan sembunyikan dari tuduhan-tuduhan si jahat, sebagai umat yang Tuhan sudah tebus dari ancaman, kejaran, dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Mari Tuhan, pakailah kami ke depan untuk kami bukan sekedar menikmati pribadi kami sendiri, tetapi kami boleh mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dan menyatakan Injil-Mu di dunia ini, sehingga semua manusia melihat dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin.
Oh,
pendengar Pink On Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pink On Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900, 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.